Campus FM presenta.
Dzieje Ciuszłabel.
L-Europa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Kidba u produzzjoni Selim Bahaġar u George Peresso.
Ħallejna il-Kruċjati u il-Kavalliri stazzjonati f'Akri jiċċelebraw permezz ta' pantomimi u reċti mill-leġġenda ta' Re Arturu l-inkoronazzjoni ta' Re Enriku III tfajjel ta' 15-il sena bħala Re ta' Ġerusalem.
L-attakki tal-Musulmani fl-Art Imqazza kienu għadhom m'intemmux. Issa tefgħu għajnejhom fuq Akri, il-belt għażiża l-Kruċjati u l-Kavalliri.
Jekk xejn imma it-tliet forzi insara l-kbar fl-Art Imqazza, jiġifieri it-Templari, l-Ospedalieri u l-Ordni tat-Tewtoniċi li kien twieled f'Akri, kienu għamlu ftehim fis-sena 1258 biex jaħdmu flimkien kontra it-teddida komuni tal-Musulmani. U xi ftit jew wis dak il-ftehim kien għadu jorbothom aktar u aktar meta bdew jindunaw li it-tmiem kien riesaq. Is-saltna ta' Ġerusalem kienet medda.
Ħa naraw il-wasla ta' tmiem mod aktar iffukat fuq l-istorja tal-Kavalieri ta' San Ġwan għax din aktar tinteressana.
Minkejja li Federiku it-tieni kien kiseb Ġerusalem permezz ta' trattat tal-1229, il-Kavalieri ta' San Ġwan qatt ma għarfu dan it-trattat bejnax kif jgħidilna l-istoriku tal-ordni HJA Sire huma ma ridux jiċċabsu ma' bniedem skomunikat.
Kieku għamlu dan, kieku huma wkoll kienu jtilfu l-protezzjoni tal-Knisja.
U kemm għax Ġerusalem issa ma kienx belt imħarsa sew, saħan sitra niqsam iswar u għalhekk kienet priża faċli għas-saraċini kull darba li kien ifett lilhom li jħebbu għalija.
Għalhekk għalkemm kienu jieħdu l-ħsieb l-isptar magħruf li kellhom Ġerusalem, għażlu Akri bħala l-kwartieri ġenerali tagħhom. Dan kien pass stratega tajjeb, għax lanqas laħqu għaddew 15-il sena mit-trattat ta' Federiku t-tieni li Ġerusalem ma kienx mill-ġdid f'idejn it-Torok.
Fuq kollo Akri fuq ix-xatt il-Baħar Mediterran kienet faċilment milħuqa mill-flotot, anki kummerċjali tal-Ewropa l-aktar ta' Ġenova. Barra minn hekk din il-belt kienet iffortifikata sew biswar doppji u kien 30,000 abitant li kienu jgħixu fiha. Muqdija minn madwar 40 knisja. Kienet belt sabiħa, batta palazzi u bini kbir, ċertament l-isbaħ belt nisranija fis-saltna ta' Utromer.
Imma sfortunatament kienet organizzata ħażin f'dak li kellu x'jaqsam ma' amministrazzjoni. Kien hemm kollox 17-il ġurisdizzjoni li jirrappreżentaw il-gruppi etniċi tal-belt u l-inħawi. Gibbon jasal biex jgħid li kienet belt ta' ħafna sovrani u tal-ebda mixej. Daqskemm kienet fortifikata biswar u kastelli, daqstant ieħor kienet dajfa fit-tmexxija. Mhux tab xejn li l-kriminalità kont issiba f'kull kwartier. U minn kien inqabad kien jara kif jagħmel jgħaddi għal kwartier ieħor u allura taħt ġurisdizzjoni oħra.
Ġa kellna okkażjoni nirrakkontaw fi programm ieħor ta' dan il-proġett medjevali li meta l-isqof Jacques de Vitry wasal Akri fis-sena 1216 sabbelt fuq il-ħajja morali kienet baxxa ħafna. Jgħid li kien jisma' biqtil kważi kuljum anki ġieli min-nisa l-aktar permezz ta' avvelenamenti. Minkejja li dan l-isqof qaddis għamel ħiltu biex iġib ordni ta' moralità nisranija fil-belt ta' Akri, jidher li fis-snin li qed nitrattaw il-qagħda ma kinitx aħjar.
Imma kummerċjalment il-belt kienet waħda f'qagħda tajba. L-użu tal-ħġieġ u tal-ħarir kien iġib flus mill-Ewropa. Tant kellhom ħarir li bih kienu jagħmlu tinet biex isaqfu t-toroq ħalli jtaffu l-illa tax-xemx u jitfgħu ftit dell.
Imma din il-belt infissda u mħassra ma kienitx imħejja biżejjed biex ittaffi l-qilla tal-Miżlem meta tasal u fl-aħħar waslet.
Wara l-waqgħa ta' Tripli tas-Sirja fis-sena 1298, is-sena ta' wara s-Sultan tal-Eġittu Alawun mexxa truppi tiegħu kontra s-swar ta' Akri. Dan ftit jaħsibha biex jattakka Akri. Ir-rebħa ta' Tripli tas-Sirja ma kienx waħda faċli, u ħafna misilmin mietu fid-diviża erojka li għamlu l-insara li minkejja li kienu fiż-din fil-ġid fil-jiem tal-paċi imma fi żmien tal-gwerra kienu jsiru tassew iljuni feroċi u eroj qalbina.
L-iskuża biex jagħmel dan ġietu meta 19 il-Miżlem inqatlu waqt li kienu f'karovana mis-Sirja. Alawun irrid ħlas għal dan il-qtil. L-insara weġbuh li huma għamlu li jagħmlu bħala ritaljazzjoni tal-li pellegrini insara kienu inqatlu mill-Misilmin. Ma kienx hemm lok li jsir xi ftehim u kien hawn li s-Sultan tal-Eġittu orna l-attakk fuq Akri. Ġara imma li s-Sultan miet kif beda din il-kampanja u l-attakk kellu jieqaf. L-insara ħadu ftit tar-ruħ u ġabru l-forzi tagħhom aħjar, imma s-Sultan l-ġdid, Khalil, fehm li ma kellux ħirxiet lef biex jieħu l-aħħar belt fortizza miżmuma mill-insara. Iż-żewġ ordnijiet il-kbar, it-Templari u ta' San Juan, ġabu ruhom b'kuraġġ kbir u saħansitra kienu joħorġu jattakkaw lill-għadu matul il-lejl. L-assedju dam 6 xhur u ta' xejn l-insara ta' Akri stennew għajnuna mill-Ewropa.
L-Ewropa dak iż-żmien bil-Papa b'kollox kellha moħħha x'imkien ieħor. Jissodaw dak li kien tagħhom fl-Ewropa. Ġa kienu qed iqisu s-salt nata u trumer bħala sforz moħli.
Wara siġġimat l-attakkanti irnexxilhom iġarfu parti mis-swar imħarsa mill-orni ta' San Juan u kieku ma ġewx it-Templari jgħinuhom żgur li l-Misilmin kienu jgħaddu minn fuq liċsma' mejta tal-kavalliri ospedalieri. Imma fit 18 ta' Mejju is-Saraċini għamlu attakk ieħor qawwi u rnexxilhom jidħlu f'Akri rebbieħin u feroċi.
Kien hemm konfużjoni sħiħa u l-insara ħarbu lejn il-port. Kulħadd jitħabad biex jitla fuq xi bastiment li jeħlisom bil-qilla tal-Miżlem. Minn ta' quddiem kien hemm Re Enriku Tlieta ta' Ġerusalemm. L-istess Gran Mastru tal-Orni, Jean de Villiers, ferut serjament kellu jittieħed fuq barella lejn il-bastimenti u minn hemm telaq għal Ċipru. Imma oħrajn baqgħu jiġġieldu sakemm ħallew ħajjithom.
It-Templari ma ridux jaċċettaw it-telfa minkejja li l-Misilmin kienu jiġġerrew fil-belt, jagħmlu herba kif jagħmlu daw kollha li kienu jirbħu u jifirħu forġa ta' ħtief, stupri u qtil.
It-Templari irtiraw fil-kastell tagħhom jistennew il-mewt u jiddefendu b'kull ma kellhom l-aħħar roqgħart nisranija f'Akri. Il-ġliet u l-ħbit kontrihom dam sejjem 10 tiegħim sakemm fl-aħħar parti mill-ħaj tal-kastell iġġarfet. Is-Sultan ordna madwar 2000 suldat tal-Mamaluki biex jitlu fil-kastell, imma l-ħajt komplej iġġarraf u radam kemm lit-Templari u kemm lill-edewa tagħhom.
Bil-waqgħa ta' Akri, il-bliet matul il-kosta tas-Sirja waqgħu taħt il-Miżlem waħda wara l-oħra. U il-ħelwa Sirja kif kienet imlaqma mill-kronisti insara ġiet kollha taħt ħakma Musulmana.
Tire,
Sidon,
Beirut.
Templari kienet kellhom taħt idejhom Chateau Pellerin u Tortosa, imma anki dawn sa issa kienu f'dejlandu. Ftit il-bot minn hemm kellhom gżira li kienu jiddefendu huma, il-gżira ta' Ruad. Imdawrin kif kienu minn forza Musulmana ma setgħux jibqgħu hemm għal dejjem u għalhekk fis-sena 1302 abbandunawha. L-ebda kastell jew torri li kienu bnew il-kruċjati ma baqgħu sħaħ, kollha jew iġġarfu jew kienu iġibu l-ġerħa li batew fl-aħħar snin tas-saltna ta' Outremer fl-art imqazza.
Mitej sena wara li l-Papa Urbanu t-tieni kien jipproklama l-ewwel kruċjata, l-art fi twilet u trabba u għallem u bata u mied Ġesu kienet f'idejn il-Muslim.
Għalxejn ma sewa itnewwieħ tal-insara li issa bħal donnhom kienu rrassenjaw ruhom li hemm ma kienx aktar postom.
L-Ewropa Nisranija issa kien moħħa fi anfisha, fit-tisħiħ ta' kull saltna, ta' kull pajjiż. Sa ansitra l-istess Papa kien aktar moħħu biex isaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu milli jagħti attenzjoni lej dik li issa kienet meqjusja missjoni impossibbli, il-kisba tal-art imqazza.
F'Ruma issa kien hemm il-Papa Bonifaċju VIII, Papa li ħadem biex jikseb it-tron ta' Pietru, hawn min jgħid bil-qerq u hawn min jgħid billi ikkonvinċa lill-kardinali li fi żminijiet bħal dawk il-papat kellu bżonn me' xejn ibes, sot determinanti u mhux wieħed ġwejjed u mistiku bħal Celestinu V li rreżenja u spiċċa priġunier u eremit.
Parentesi żgħira. Il-qabar bil-ġisem ta' dan il-Papa qaddis kien jinsaf fil-Katedral ta' Aquila. Il-knisja ġġarfet bit-terremot, imma billi l-qabar trasparenti kien mibni b'mod li jiflaħ terremoti ma ġralu xejn, u nista' s-salvataġġ setgħu jsalvaw dan il-wirt marbut ma' Aquila.
Ma nerġaw immorru lura lejn il-bidu tas-seklu 14. Bonifaċju VIII rid isaħħaħ il-pożizzjoni tal-Knisja f'Ewropa li issa kienet qed tħares aktar lejha infisha. Il-messaġġ tal-Papa kien jiffoka fuq element importanti. Il-Papat ma kienx biss ir-rappreżentant ta' Kristu fuq l-art, u allura bħala tali il-Papa kien mexxej spiritwali tal-insara kollha, inklużi l-mexxejja temporali. Imma il-Papat kien ukoll poter temporali fuq l-oħrajn kollha. U ħamba li barra l-Knisja ma hemmx salvazzjoni u li l-għadu tal-Papa u għadu ta' Alla. U dan fissru fil-famuża Bulla Unam Sanctam.
Fis-sena 1300 mal-bidu tal-millenju ġdid, il-Papa ta' bidu għall-Anna Santo li kellu jiġbed ħafna pellegrini lejn Ruma meqjusa bħala ċentru tal-Kristjanità. Tabidu għal-rikostruzzjoni ta' knejjes u postijiet marbuta mal-ewnelin insara, u f'din l-atmosfera nida is-sena mqazza b'wedijiet ta' ħafna indulġenzi u maħfrit. Minkejja li l-idea tal-indulġenzi u l-maħfrit ma kien ġdida fl-amministrazzjoni anki sagramentali tal-Knisja, u lanqas li l-hemm il-poter spiritwali tal-Papa, imma il-mod kif Bonifaċju VIII firex dall-aspett kellu jħalli effett tul is-sekli. Sakemm wassal għat-tilwin fih dan il-Knisja u fl-aħħar il-firda li kienet ilha tinħema, dik tal-Protestantiżmu permezz ta' Martin Luteru.
Imma ma rridux ninsew li l-Ewropa tal-aħħar kruċjata kienet ukoll l-Ewropa ta' uħud mill-aqwa xogħlijiet letterari ta' kull żmien, speċjalment l-Italja permezz ta' Dante Alighieri. La Divina Commedia hija fil-fatt skont studjuża bħal Brenda Dean Shilgen, dokument medjevali ta' l-inutilità tal-kruċjati u il-ħtieġa li l-Ewropa issewwi lilha anfisha.
Imma x'kien ifisser għall-ornijiet militari il-bidu tal-millennju ġdid?
Templari li tilfu da kollu li kellhom fl-artimqazza issa ħasbu biex ikomplu issaħħu l-qagħda tagħhom fl-Ewropa Nisranija, imma bla mistenni sabu xkil kbir kemm ir-re ta' Franza imbagħad ukoll mill-Papat. It-Templari bdew jitqisu bħala poter u imperu. U r-re ta' Franza, Filippo Erba, għadu kbir tal-ambizzjonijiet ta' Bonifaċju 8 ma ridhomx ma saqajh. Ħajjar lil Papa issa Clement V, Papa Franċiż, li ħa l-Kurja Rumana fi Franza biex jissospendi l-ordni tagħhom. Il-Papa mhux li jaċċetta mill-ewwel, anzi ħareġ jikkundanna l-aġir tar-re. Imma l-persważjoni tar-re sabiħ rebħet fuq il-kuxjenza tal-Papa Amletiku u il-Papa sar pupu ta' Franza.
Bejn is-snin 1306-1307, il-Grammastru tat-Templari wasal fil-Punent u sab li hu sħabu ma kinux persone grate. Fl-1307 beda l-arrest tat-Templari u l-ħruġ tal-akkużi. Kienu orrendi li varjaw minn erezija għal tkasbir tas-sagramenti għal sodomija u sħarijiet. Il-proċess dam sejjer snin u l-aħħar li mietu maħruqa fis-sena 1314 kienu il-Grammastru Molay u l-Marixxall tan-Normandija Geoffroy de Charny.
L-ordni li beda bżelu biex jiddefendi l-artimqazza spiċċa fit-ħaħen ta' dawn it-tnejn min-nies li iddefendew sal-aħħar l-innoċenza mhux biss tagħhom personali imma wkoll tal-ordni kontra arroganza ta' poter. Kien ċar li x-xilja tar-re ta' Franza kienet fuq kollox waħda politika u ekonomika u ħafna mill-akkużi ma kienu xejn li f'skuża biex jitwarbu darba għal dejjem.
Sadan it-tant il-Kavalieri ta' San Juan li wirtu ħafna mill-ġid tat-Templari sabu kien għal kwartieri ġenerali tagħhom fil-gżira Griga ta' Rodi minn fejn tkeċċew anki l-Glunuri wara assedju aħraġ fis-sena 1523 fi żmien il-Grammastru li l-Adam. Id-destinazzjoni l-ġdida wara ħafna snin għal Kavalieri ta' San Juan kellha tkun Malta motija minn Karlu V kontra r-rieda tal-Maltin li saħansitra kienu batu delegazzjoni mill-imdina biex toħodha kontra din id-deċiżjoni imperjali li għal darb'oħra kasbret u rifset fuq id-drittijiet tal-poplu Żgħir jgħix fil-bitħa ta' wara tal-Ewropa, imma pont bejn l-Afrika u l-Ewropa.
Il-wasla tal-Kavalieri f'Malta fis-sena 1530 kellha tbiddel il-wiċċ ta' dawn il-gżejjer u toħroġhom bħala amministrazzjoni mill-Medjuevu għar-Rinaxximent. U Malta saret essenzjalment Ewropea anki jekk dejjem ma' Ewropa tal-Mediterran. Imma dejjem Ewropa li kienet qed tiskopri era ġdida, infissra wkoll fl-arti fl-oqsma kollha tagħha, mużika, pittura, skultura, arkitettura u anki u forsi fuq kollox bix-xjenza. Imma il-poplu Malti kellu jibqa' marbut ma' drawwiet u it-twemmin medjevali għal ħafna snin. U saħansitra anki fir-Rinaxximent Ewropej fil-gżejjer tagħna xi drabi dawk li semmaw leħinhom ħafna drabi ġew imsikta, imma dik storja oħra.
Is-sena 1500 b'ċifra tonda titqies konvenjentement mill-istoriċi bħala d-data li fiha l-Ewropa daħlet fera moderna tar-Rinaxximent, imma anki din l-Ewropa kienet għadha medda minn firdiet tal-Ereżiji. Fl-imsira ħewlenin u fis-swieq minn żmien għal żmien kienet tinxtel ħuġġiġa u fiha jinħarqu mhux tant liċsma ta' nies li ma kinux jaqblu għal kollox mal-Knisja, imma fuq kollox imħuħ li bit-talim tagħhom kienu avvanzati aktar minn min kien qed jikkundannhom. Jew jekk mhux maħruqa għall-inqas imsikta, seta' kien Savonarola jew Galileo Galilei.
Fiż-żewġ każi il-Knisja anki jekk tard kellha l-kuraġġ li tgħid mea culpa u tirreabilita lil dawn iż-żewġ imħuħ kbar. Anzi, qed isir saħansitra proċess ta' beatifikazzjoni tad-Dumnikan Savonarola.
Bħalma sar snin ilu għal tfajla sempliċi minn raħal fi Franza li kienet tilbes ta' raġel. Għaxek kienet tħoss aktar komda tiġġieled kontra l-Ingliżi biex issaħħaħ is-saltna ta' Franza. Imma l-intħil politiku għamel minn din ix-bejba sempliċi imma determinata saħħara tajba l-ħruq. Kif tassew ġara qodwa waħda tas-sena 1431 fil-pjazza tas-su ta' Rejn.
Isima u Jeanne d'Arc, iġbejba ta' Orléon, illum iddikjarata qaddisa u patruna ta' Franza. Tfajla koraġġuża bħal din jisħoq ilha aktar minn sempliċi nominazzjoni fil-programm tagħna. Tfajla bħal din jisħoq ilha xi ħaġa aktar u dan li xi darba biħsibna nagħmlu bid-dokumenti tal-proċess tagħha f'idejna.
Hekk tintemm din is-sensiela ħġejjeġ u xwabel. Parti mill-proġett ta' Campus FM dwar il-Kristjanizzazzjoni tal-Ewropa. Timmejna bid-disa' kruċjata, imma dawn l-aħħar snin smajna bl-għaxar kruċjata. Isem ifformulat mill-istudjuż politiku Alexander Cockburn biex ifisser dik il-kruċjata li bdiet bil-politika ta' George W. Bush kontra l-Islam u l-Islamizzazzjoni tal-Punent. Il-gwerra kontra l-Iraq u t-Talibani u mbagħad kontra l-Iran kienet meqjusa li lim ir-raġunijiet finanzjarji marbuta maż-żejt bħala vera kruċjata. U mibjuwa bil-propaganda bħala kruċjata nisranija meta fil-fatt kienet kruċjata finanzjarja ta' poter u ta' flus. Ma bħala ħafna kruċjati li fija jitħalla l-element reliġjuż u dak politiku fuq kollox finanzjarju, ir-riżultat kien diżastru.
Il-biża li l-Ewropa x'darba mhux il-bogħod issir demografikament musulmana mingħajr ġlied imma minħabba emigrazzjoni hija biża imħawda. Għax l-Ewropa ta' żminna għandha tibża mhux tant mit-teddida musulmana imma min-nuqqas ta' għarfien tal-Kristjanità li sawrita.
Wara kollox l-ilma jidħolu jinfirex fejn isib il-vojt. U min jifem jifem, intelligenti pawka.
Għalhekk ħanħallu il-mużika mill-film King Arthur, kompożizzjoni ta' Hans Zimmer, twassalna sa tmiem tas-sensiela kif akkumpanjatna kemm bħala immaġni viżwali u effettiva u kemm bħala tqanqil ta' emozzjonijiet. Forsi mużika bħal din anki bleħma medjevali iġġalna nifhmu u napprezzaw aħjar minkejja l-iżbalji inevitabbli l-Ewropa li sawritna.
U forsi l-Ewropa li qed nitilfu aktar x'beħtija tagħna.
bil-mużika minn King Arthur intemmu mhux biss dan il-programm, imma wkoll is-sensiela ħġejjeġ u xwabel fil-waqt li nirringrazzjaw lil dawk kollha li semgħuna u tawna il-kummenti tagħhom. George u jiena Silejn insellmulkom. Għadkom kemm smajtu.
Ġejjeġ u xwabel.
L-Ewropa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Produzzjoni Selejn Buħanġar u George Peresso għal Campus FM.